អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះទី49ដល់ចំពោះទី50ខ2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ទ្រង់យកកំណើតជាមនុស្សជាតិជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទ្រង់ឲ្យយើងមកលើផែនដីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរំដោះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យរួចពីទាសកម្មនៃអំពើបាបប៉ុន្តែតាមមនុស្សលោកទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់គេដែរឬទេសូម្បីតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេផងកុំថាឡើយសាសន៍ដទៃដែលគ្មានគំនិតគិតថាមានព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីយើងនេះមនុស្សលោកបដិសេធមិនស្វាគមន៍ទ្រង់ប្រមាថព្រះនាមទ្រង់ដៀលថ្មែអ្នកជឿព្រះអង្គរកទំនុកធ្វើជាឧបសគ្គដល់ការរីចម្រើនរបស់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើលោកយើងនេះសុទ្ធតែចង់ប្រព្រឹត្តល្អចុះហេតុអ្វីបានជាគេមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះដ៏ល្អរបស់ពួកគេអំពើបាបបានកាត់ផ្តាច់ចិត្តគេមិនឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែអរអ្នកណាទទួលជាទ្រង់ព្រះអង្គប្រទានអំណាចឲ្យអ្នកនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធជាកូនព្រះអង្គ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ដល់ជំពូក50ខ2នៅក្នុងជំពូក49បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់មនុស្សក្នុងពិភពលោកកិច្ចពិភាក្សារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកិច្ចជំនុំជម្រះអ្នកធ្វើការសង្កត់សង្កិនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយទាំងមូលចែកចេញជា3មហាវគ្គមហាវគ្គទី1រាប់ចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក48នៅក្នុងមហាវគ្គទី1ចែកជា3វគ្គតូចៗបន្ថែមទៀតវគ្គទី3នៅក្នុងមហាវគ្គទី1ធ្វើការបញ្ចប់សេចក្តីដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកកាន់មនុស្សលោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្មានសេចក្តីសុខសោះដល់ពួកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក48ខ22បុគ្គលណាឬនគរណាដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់ផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះឬនគរនោះមិនដែលមានសេចក្តីសុខសេមក្សាន្តកើតឡើងតតែសោះសេចក្តីខាងលើគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លឹមសារនៃមហាវគ្គទី1គឺជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកើតឡើងដល់មនុស្សលោកតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់មហាវគ្គទី2ដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយជំពូក49ឯខ្លឹមសារនៃមហាវគ្គទី2គឺសំដៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកមនុស្សលោកតាមរយៈបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកទទួលនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលជឿដល់ទ្រង់មហាវគ្គនេះឯងបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់យាងមករងទុក្ខលំបាកជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងមហាវគ្គទី1យើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងព្រៀងព្រៀងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលយាងមកផ្ដល់សេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់រាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជំពូក53ជាជំពូកដែលពណ៌នាយ៉ាងរស់រវើកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយជំពូកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមហាវគ្គទី2ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់តែជិតជំពូក53យើងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវបំពេញទូនាទីជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសាសន៍នេះមិនអាចបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេដោយសាសន៍នេះទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការបំពេញទូនាទីធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីបាវបំរើមួយអង្គទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺដៅចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាបាវបំរើដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហេតុការណ៍នេះមានពណ៌នានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក11ខ1ដែលបានចែងថាក្នុងគ្រាដែលអ៊ីស្រាអែលនៅក្មេងនៅឡើយនោះអញបានស្រឡាញ់វាក៏បានហៅកូនអញចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកបទទំនៀមនេះគឺសម្រាប់ចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ15សាអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យមិនបានបំពេញតួនាទីជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់យាងមកយកកំណើតជាសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នោះឯងបំពេញតួនាទីជាបាវបម្រើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដោយទ្រង់បំពេញតួនាទីនេះប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់បំផុតយើងពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្រាប់មនុស្សក្នុងពិភពលោកជំពូក49ចាប់ផ្ដើមដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សលោកហេតុការណ៍នេះតកតងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ទាំង12នាក់នៅស្រុកកាលីលេដែរនៅក្នុងជំពូកនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកបំពេញតួនាទីជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងចលនាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពិភពលោកព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះទេព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងស្រោចស្រង់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញទ្រង់នឹងធ្វើការស្ថាបនានគរនេះឲ្យបានល្អសារជាថ្មីថែមទៀតផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលចែងនៅក្នុងជំពូក49មានខ្លឹមសារយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសក្តីបង្រៀនព្រៀនប្រដៅនានានៅក្នុងសកលលោកនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់សម្លឹងព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គចំពិភពលោកតែម្ដងព្រះអង្គសម្លឹងមើលមកពិភពលោកក្នុងនាមព្រះអង្គទ្រង់ជាបាវបម្រើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកយកកំណើតជាមនុស្សលោកដោយមានវត្ថុបំណងក្នុងការបំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏រស់ជាអង្គនិមិត្តបណិកដែលបង្កើតលោកសន្និវិសយើងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះប្រុសលោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក49នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកខុសពីសេចក្តីព្រៀនប្រដៅនានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ1មនាលកោះទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញចុះឱប្រជាជាតិទាំងប៉ុន្មាននៅឆ្ងាយអើយចូលប្រុងស្ដាប់ចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហៅខ្ញុំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយទ្រង់បានដំណាលពីឈ្មោះខ្ញុំតាំងពីនៅក្នុងពោះម្ដាយមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងតែត្រាស់ហៅដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយនៅលើលោកនេះឲ្យយកត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននាមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងពីមុនព្រះអង្គយាងមកយកកំណើតជាមនុស្សជាតិមកម្ល៉េះនាមរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាអង្គសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកត្រូវការព្រះមួយអង្គដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យគេរួចពីអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ2ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមាត់ខ្ញុំបានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាទួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកចិត្តទៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់នៃព្រះមានមុខមុតថ្លាដូចជាដាវមុខពីរដែលទើបនឹងសំលៀងរួចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចេស្តាសូម្បីតែមនុស្សដែលរាប់ព្រះអង្គថាជាសត្រូវក៏គេលាន់មាត់ថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ46នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានចែងថាមានដាវយ៉ាងមុតចេញពីព្រះអស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងកាប់អស់ទាំងសាសហើយទ្រង់នឹងឃ្វាលគេដោយដំបងដែកទ្រង់ក៏ជាន់ក្នុងធុងឃ្នៀបនៃស្រាទំពាំងបាយជូរជាសេចក្តីខូខើរបស់សេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះដ៏មានព្រះជាស្តាបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ15នៅពេលអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកសន្និវិសយើងនេះសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ3ទ្រង់បានមានបន្ទូលមកខ្ញុំថាឯងជាអ្នកបម្រើរបស់អញគឺអ៊ីស្រាអែល ដែលអញនឹងមានសេរីល្អដោយសារឯងនគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតជាបាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសង្កេតមើលនៅខ្លឹមសារនៅក្នុងខខាងក្រោមដែលខនេះគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់គឺព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ4តែខ្ញុំបានពោលថាខ្ញុំបានខំប្រឹងធ្វើជាឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំបានបង់កម្លាំងខ្ញុំទៅទទេទទេជាអាសាអាការប៉ុន្តែសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលគួរដល់ខ្ញុំនោះនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយរង្វាន់របស់ខ្ញុំក៏នៅនឹងព្រះនៃខ្ញុំដែរមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានទាំងសាសដតីទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយសារតែមនុស្សលោកធ្វើការបដិសេធយើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់មិនបានសម្រេចតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជូនព្រះអង្គមកដូច្នេះសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាជ័យជំនះមួយយ៉ាងធំជាងគេបង្អស់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅលើលោកនេះតាំងពីបុរាណកាលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្លឹមសារធំបង្អស់សម្រាប់មហាវគ្គនេះដើរទៅលើសេចក្តីរងទុក្ខរបស់បាវបំរើដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីជាលើកទី1ព្រះអង្គមិនយាងមកដើម្បីប្រមូលសាសអ៊ីស្រាអែលនោះទេពីព្រោះសាសនេះបានធ្វើការបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គបានបំពេញមហាបេសកកម្មយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ជាងគ្រាន់តែប្រមូលប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះគឺព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មានរូបរាងឲ្យមនុស្សលោកអាចប៉ះពាល់បានដូច្នេះផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកត្រូវតែបានសម្រេចទោះបីមនុស្សលោកជាយាមរារាំងឲ្យផែនការនេះមានឧបសគ្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ5ឥឡូវនេះទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលជប់បង្កើតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់សម្រាប់នឹងនាំពួកយ៉ាកបមកឯទ្រង់វិញហើយឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានមូលមកឯទ្រង់ត្បិតខ្ញុំជាទីរាប់អាននៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំខ្ញុំមានកិត្តិយសប្រគល់នៅព្រះបន្ទូលខាងលើដល់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចុះថាតើខនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬក៏មិនមែនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ7ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ប្រោសលោះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃគេទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះដល់អ្នកនោះដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនអើពើដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់សាសនេះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ពួកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងថាបណ្ដាក្សត្រនឹងឃើញហើយក្រោកឈរឡើងព្រមទាំងពួកចៅហ្វាយដែរគេនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដែលទ្រង់បានរើសឯងសេចក្តីខាងលើនេះគឺមានលក្ខណៈដូចជាសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលបានពោលនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ12ដែលថាដូច្នេះបើការដួលរបស់គេជាសេចក្តីចម្រើនដល់លោកីហើយសេចក្តីខ្វះមិនពេញខ្នាតរបស់គេជាសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកសាសដទៃវិញនោះតើសេចក្តីពេញខ្នាតរបស់គេនឹងបានលើសជាងយ៉ាងណាទៅសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបដិសេធដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនស្លេវឆ្ពោះទៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកបំផុតនៃសកលលោកយើងនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការប្រមូលដល់សាសដទៃដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងវគ្គនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីដំណើរដែលទ្រង់ធ្វើការស្រោចស្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកយកខ្លះៗមកធ្វើការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាដល់វេលាដែលគាប់ចិត្តអញនោះអញបានឆ្លើយដល់ឯងហើយនៅថ្ងៃសម្រាប់សង្គ្រោះនោះអញបានជួយឯងអញនឹងទំនុកបម្រុងឯងហើយតាំងឯងឡើងទុកជាសេចក្តីសញ្ញាដល់បណ្ដាជនប្រយោជន៍នឹងរៀបចំផែនដីឡើងឲ្យគេបានគ្រងទីដែលចោលស្ងាត់ទុកជាមរតក ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមនុស្សមានបាបនាំគ្នាសម្រាប់ចិត្តយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងតាមពិតគឺព្រះអង្គនោះហើយដែលមនុស្សលោកគ្រប់នគរត្រូវតែថ្វាយបង្គំទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ទាំងអណ្ដាតនិងថ្លែងហើយគ្រប់ទាំងជង្គង់និងលុតជង្គង់ចុះទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់អាម៉ែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ13ឱផ្ទៃមេឃអើយចូលច្រៀងឡើងឱផែនដីអើយចូលឱ្យអសប្បាយចុះឱភ្នំទាំងឡាយអើយចូលធ្លាយចេញជាបាត់ចម្រៀងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តរិះទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរដល់ពួករបស់ទ្រង់ដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាផងយើងឃើញថាតាមព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តនៅលើសកលលោកយើងនេះគឺតាក់ទងទាំងស្រុងទៅលើស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើការវិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើងវិញស្ថានសួគ៌ក្នុងផែនដីនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តយ៉ាងបរិបូរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានភាពអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកនេះហាក់ដូចជាដាក់មិនត្រូវចំកន្លែងយ៉ាងណាមិនដឹងទេដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវត្រឡប់មករស់នៅស្រុកទេសរបស់ខ្លួនវិញជាកន្លែងដែលត្រូវទទួលព្រះពរនិងទទួលនេតិជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសាសអ៊ីស្រាអែលពុំបានបំពេញទូនាទីនេះនៅឡើយទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកយើងនេះនៅឡើយទេសាតាំងគួរតែជាប់ទោសនៅឯស្ថានរួចតែសប្តាហ៍នេះសាតាំងកំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងមានសេរីភាពរកឱកាសត្របាក់អស់អ្នកណាដែលវាអាចត្របាក់ខំបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ហើយសោយរាជ្យនៅលើផែនដីដោយឡែកបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទាំងបានមានហាក់ដូចជាដាក់អត់ទាន់ចំកន្លែងឲ្យបានសុខនៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបឈ្មោះលោករ៉ូបឺតប្រោនីងបានសរសេរថាបើព្រះជាម្ចាស់សំងំនៅស្ថានសួគ៌កុំរំខានពិភពលោកម្ល៉េះសំមនុស្សលោកបានសុខសប្បាយបាត់ទៅហើយគោលគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះគឺមិនអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងសកលលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះបានទេស្ថានភាពសប្តាហ៍គឺមានភាពតានតឹងសូម្បីតែសាសអ៊ីស្រាអែលក៏យល់ថាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលពួកគេដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ14ដល់ខ16តែក្រុងស៊ីយ៉ូនបានថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះបង់ចោលខ្ញុំទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានភ្លេចខ្ញុំហើយចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះឥតមានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរឬអើគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយមើលអញបានចរិតឯងទុកនៅផ្ទៃបាតដៃរបស់អញហើយអស់ទាំងកំផែងឯងនៅចំពោះភ្នែកអញជានិច្ចខខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរ៉ាប់រងពីព្រះអោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះអង្គធានាអះអាងថាទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេក៏ប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលទៅវិញទេដែលបានបោះបង់ចោលទ្រង់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្លួនចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះតម្រេះបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលនេះតតែសោះបើលោកអ្នកមានការសង្ស័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនស្រោចស្រង់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលវិញទេខ្ញុំសូមប្រគល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទើបតែអានអំបញ្ញមិញនេះដល់អស់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកធ្វើការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់សូមបានពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះអ្នកសង្កត់សង្កិនសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ22ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញនឹងបោយដៃហៅអស់ទាំងសាសហើយនឹងលើកទង់ជ័យអញឡើងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងឡាយរួចគេនឹងបីយកកូនប្រុសៗរបស់ឯងមកហើយនឹងបញ្ជីកូនស្រីៗរបស់ឯងនៅលើស្មាគេនៅក្នុងខខាងលើនេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងត្រាស់ហៅដល់សាសន៍ដទៃឲ្យចូលរួមជាមួយព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការស្រោចស្រង់ដល់ប្រជារាស្ត្រសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបែកខ្ញែកតែរស់នៅក្នុងប្រទេសនៃសាសន៍ដទៃជាច្រើននៅលើសកលលោកយើងនេះដូច្នេះបទទំនាយពីដំណើរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាក់ចាយបានសម្រេចចេញជារូបរាងដូចដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅប្រទេសនានាចង់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់សាសន៍ដទៃដែលមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅជាមួយមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញឡើយចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេច្បាប់របស់ប្រទេសនេះហាមប្រាម មិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនគររបស់ពួកគេវិញឡើយម្ដងនោះសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាចាក់ចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសទាំងសំពៅដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសអាញាធរនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើការរារាំងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដទៃគឺគេទទួលនឹងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែទោះបីជាគេធ្វើបាបដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគេមិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីនគររបស់គេត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលវិញឡើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរស់នៅទីនោះយ៉ាងច្រើនប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រជាជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅច្រើនជាងគេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីសាសនានាគឺគេស្អប់ខ្ពើមសាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយគឺគេមិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃពិភពលោកយើងនេះគឺព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំសាសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែតាំងទីលំនៅនៅគ្រប់នគរនានាដែលជាប្រទេសដទៃឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់អាយូកោរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើសាសដទៃឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នាំសាសនោះត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី50ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលការបោះបង់អ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅលើលោកយើងនេះតាំងពីជំនាន់ដើមមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្នដំណឹងដែលយើងឮពីមជ្ឈមបូព៌ាដោយឡែកពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមិនល្អតតែសោះមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងជាច្រើននៅឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាដោយឡែកនគរអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះគឺជាកម្មវត្ថុសំខាន់សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិហេតុអីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងទៅវិញឯមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តគឺមកពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូទ្រង់យាងមកជាលើកទី1បំពេញរាជតួនាទីជាព្រះមេស៊ីដែលប្រែថាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិតាមរយៈសាសអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់យាងមកជាសាសអ៊ីស្រាអែលតែសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់ឡើយសាវកយ៉ូហានបានកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11ថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាត្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះវរបិតាប្រកាសពីមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបោះបង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខ1ដែលបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាសម្បត្តិលះលែងដែលអញឲ្យដល់ម្ដាយឯងដើម្បីបណ្ដេញចេញនោះតើនៅឯណាឬតើអញបានលក់ឯងដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់អញណាមួយមើលដែលឯងត្រូវលក់ទៅនោះក៏ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងទីហើយដែលម្ដាយឯងត្រូវបណ្ដេញនោះក៏ដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាដែរនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានចែងថាបុរសម្នាក់អាចលះលែងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានបើមានឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចគម្ពីរចោទយកថាជំពូក24ខ1បានចែងថាបើបុរសណាយកប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់ហើយរួចមកបែរជាមិនចូលចិត្តវិញដោយបានឃើញសេចក្តីណាដែលមិនគប្បីនៅនឹងនាងនោះត្រូវធ្វើសម្បត់លះលែងប្រគល់នៅដៃនាងហើយឲ្យចេញពីផ្ទះទៅចោះតែសារតែមានព្រះបន្ទូលបន្ធូបន្ថយយ៉ាងដូចនេះបរោះយកធ្វើជាលេះដើម្បីលះលែងភរិយារបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាតើគេអាចរកមូលហេតុអីឃើញដែរឬទេថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ចោលគេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានព្រះហឫទ័យស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងណាសោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសាសអ៊ីស្រាអែលជាមហេសីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណើរនេះមានបរិយាយទាំងស្រុងក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលមានការអអន់ព្រះទ័យដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះអង្គបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខាងលើសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនពីព្រះអង្គម្ចាស់ដោយពួកគេខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខ2ដូច្នេះកាលអញបានមកដល់ហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្នកណាមួយសោះកាលអញបានហៅនោះហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្នកណាឆ្លើយតបតើដៃអញបានរួញក្លីនឹងជួយលួសឯងមិនបានឬតើអញគ្មានអំណាចនឹងដោះឲ្យរួចទេឬអីមើលកាលណាអញស្ដីឲ្យនោះសមុទ្រក៏រីងស្ងួតទៅហើយទន្លេក៏ទៅជាទីហួតហែងឯត្រីក៏ធំស្អុយដោយគ្មានទឹកហើយនឹងស្លាប់ទៅដោយស្រេកដែរពាក្យថាដូច្នេះកាលណាអញមកដល់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកសាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មានន័យថាមិនមែនតាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គទៀតទេតើសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គដែរឬទេ នៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំស៊ីណាយប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេសាអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលព្រះអង្គដោយកក់ក្តៅដែរសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅកំពូលភ្នំស៊ីណាយពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកព្រះអង្គយាងមកដល់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយយកនិស័យជាមនុស្សជាតិប្រសូតនៅក្នុងក្រោលសត្វសាសអ៊ីស្រាអែលក៏នៅតែមិនទទួលស្វាគមន៍ដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់ប្រសូតដែរលុះដល់ពេលព្រះអង្គបំពេញពន្ធកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់សាអ៊ីស្រាអែលក៏នៅតែមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាចាប់អង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេទៅធ្វើគុតបន្ថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសពោលនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ថាឱពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអើយសូមស្ដាប់ពាក្យនេះចុះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបង្ហាញមកអ្នករាល់គ្នាដោយការរត់បារមីការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រូវបញ្ជូនទៅតាមការសម្រេចនិងបព្វញ្ញាណនៃព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ទ្រង់ដោយសារដៃមនុស្សទទឹងច្បាប់ព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់ទ្រង់ផងប៉ុន្តែព្រះបានប្រោះទ្រង់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយបានស្រាយចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់ចេញពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចនឹងឃុំឃាំងទ្រង់ទុកបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ22ដល់ខ24ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាកិរិយាដែលគេបានធ្វើការបោះបង់ចោលព្រះមេស៊ីគឺនាំឲ្យពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ចោលពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញសាសអ៊ីស្រាអែលទៅវិញទៅតើដែលបណ្ដាច់ខ្លួនគេចេញពីព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ